Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji referendum u Makedoniji donio i govor mržnje i prijetnje. Iz Helsinškog odbora upozoravaju.
Sve se svodi na to da takve osobe u javnom životu nastavljaju da to rade. Iz prostog razloga što se kod nas uvidelo da govor mržnje prolazi nekažnjeno.
Bavimo se i vezom javnih nabavki i izborne kampanje u Bosni i Hercegovini.
Rovokopači, kranovi i druge građevinske mašine rade dan i noć mjesec dana pred izbore. Ulice su raskopane pa nanovo asfaltirane, a institucije su kroz javne nabavke pronašle ponuđače koji će brzo i efikasno završiti posao.
Kako nekadašnji britanski diplomat Robert Cooper, bivši posrednik u dijalogu Beograda i Prištine, gleda na ideju o promjeni granice između Srbije i Kosova.
Pa ako se dve strane dogovore, u čemu je onda problem? Ako se dogovore, onda to znači da sarađuju, da zajedno rješavaju problem.
Austrijska vlada uputila u proceduru proširenje zakona o zabrani ekstremističkih simbola, kojim će se kažnjavati i upotreba simbola ustaške NDH. Povjesničar Tvrtko Jakovina.
Poruka bi morala biti, ja bih rekao, prije svega hrvatskim vlastima. Hrvatske vlasti bi bile te koje su trebale iz toga nešto napraviti i povjerenstvo koje je premijer osnovao, to je trebao biti jedan od preporuka toga povjerenstva.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Granična policija Crne Gore spriječila je 51 ilegalni prelazak crnogorske granice u akciji u kojoj je sudjelovalo 55 policajaca iz 10 zemalja, i to Austrije, Albanije, BiH, Makedonije, Moldavije, Srbije, Slovenije, Bugarske, Mađarske i Rumunjske. U sklopu akcije otkriveno je ukradeno vozilo uz oružje i municiju. Vukota Govedarica, kandidat Saveza za pobjedu za predsjednika Republike Srpske, izjavio je da su lideri ovog saveza odlučili otkazati centralni predizborni skup koji je bio zakazan za 5. oktobar. Ovaj događaj otkazan je zbog skupa Pravda za Davida i solidarnosti prema obitelji Dragičević.
Mi smatramo da na ovaj način, između ostalog, treba pokazati itekako osjećaja prema žrtvi, prema porodici, i smatramo da nije primjereno održavati skup tu večer. Ukoliko zaista postoji morala kod suprotne strane, smatramo da bi i oni trebali veoma ozbiljno da razmisle da li svoj skup trebaju da održe koji je planiran.
Skupštinski odbor za unutrašnje poslove, bezbjednost i nadgledanje bezbjednostnih snaga Kosova usvojio je 3 nacrta zakona koji se tiču transformacije bezbjednostnih snaga u oružane snage. Ti zakoni sada idu u predsjedništvo Skupštine Kosova, koje ih uvrštava u dnevni red skupštinske sjednice. Protiv zakona je jedino Srpska lista. Da bi bilo koji zakon bio izglasan, potreban je 61 glas poslanika.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Međunarodni sud pravde naložio je Sjedinjenim Državama da ukinu sankcije protiv Irana koje se odnose na humanitarnu pomoć i uvoz dijelova aviona vezanih uz sigurnost civilne avijacije. Američki državni tajnik Mike Pompeo izjavio je da su Sjedinjene Države poništile sporazum o prijateljstvu sa Iranom iz 1955. kojim se uspostavljaju privredni odnosi i konzularna prava. Pompeo je rekao novinarima da se ukidanjem tog sporazuma kasni više decenija. Kazao je da je Iran zloupotrebio Međunarodni sud pravde za političke i propagandne svrhe. Dodao je da su tvrdnje Irana apsurdne. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je kontroverzni zakon o mirovinskoj reformi po kojem će se postepeno podići dobna granica za 5 godina za odlazak u penziju. Po tom zakonu žene će u mirovinu ići sa 60, a muškarci sa 65 godina. Reforma mirovinskog sustava izazvala je niz prosvjeda širom Rusije. Britanska premijerka Theresa May rekla je da pregovori o razlazu sa Europskom unijom ulaze u najtežu fazu i pozvala je svoju podijeljenu konzervativnu stranku da prestane sa svađama oko Brexita i podrži njen plan za budući dogovor o izlasku iz Unije. Ovogodišnju Nobelovu nagradu za kemiju dobili su Francis Arnold i George Smith iz Sjedinjenih Država i Gregory Winter iz Velike Britanije, saopćila je Švedska akademija nauka. Troje znanstvenika su nagrađani za metode koje doprinose promociji zelene kemijske industrije, novih materijala i održivih biogoriva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I slijede i druge teme iz naših programa. Referendum u Makedoniji, osim velikih nesuglasica, međusobnih rasprava, donio i govor mržnje i pozive na nasilje, ne samo kod građana, već i kod političara i novinara. Partija Jedinstvena Makedonija, koja važi za prorusku, saopćila je da ukoliko bilo koji poslanik opozicione VMRO DPMNE pristane na promjenu ustava i imena zemlje, neće stići ni do državne granice prilikom bjekstva iz Makedonije. Novinar Cvetin Čilimanov iz državne informativne agencije MIA je na Twitteru prijetio dopisnici Financial Timesa Valerie Hopkins. Makedonski šef diplomacije se ispričao novinarki. Reakciju u Skopju prikupio Blagoja Kuzmanovski.
Izvršna direktorica Helsinškog komiteta Uranija Pirovska kaže da i Čilimanov i lider Jedinstvene Makedonije Janko Bačev su poznati u javnosti po njihovom govoru mržnje i pozivima za širenje nasilja.
Svi se svidува на тоа дека таквите персони во јавниот живот.
Све се своди на тоа да такве особи у јавном животу настављају да тоа раде, из простог разлога што се код нас увидело да говор мржње пролази некажњено. Све остаје у рукама јавног тужилаштва, кое крајне неажурно поступа у овим случаевима. Срамота е што у Македонија има толико великог процента случаева говора мржње, а нема ни една пресуда за тоа. Хелсиншки комитет је доставио МУПу приговор за Чилиманова, а то ће урадити и за партију Бачева. ОЕПС је осудио твит Чилиманова, који је према њима сраман и неприхватљив. Све претње ка новинарима, нарочито позиви за насилје ка новинаркама, су неодговорне, каже се у реакцији. У међувремену се и агенција МИА у потпуности оградила од твита новинара. Комуниколог Сефер Тахири истиче да у медијима има новинара кои злоупотребљавају професију, као у случају са Чилимановим, додајучи да е добро то што е овај случај наишао на осуду.
Во иднина институциите, односно Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство.
У будучности институција, нарочито МУП и јавно тужилаштво, требају бити отворени и хочију и да санкционишу овакве појаве, јер ако хочемо бити нормално друштво, позиви на насилје требају престати. Само на такав начин Македонија може показати да е цивилизовано друштво. Из медијских удруженја су осудили позив на насилје од стране Чилиманова, оценјујући да такве примитивне претње нису уперене само ка Валери Хопкинс, већ ка читавој новинарској заједници и имају за циљ да заплаше новинаре да они не би критиковали политичке процесе. Позивање на насилје представља тешко кршење новинарских стандарда и нарушава новинарску солидарност. Са оваквим непримереним испадима дискредитује се читава новинарска заједница и новинарство уопште, као професија која треба неговати толеранцију и меѓусобно разумевање, каже се у саопштењу удруженја. Они уедно позивају македонски институција да одмах истраже случај и да позову Чилиманова на одговорност. Контактирали смо Македонску асоцијацију новинара где је Чилиманов подпредседник, али они су нам саопштили да ће нас известити дали ће изаћи са реакцијом. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
U ovoj nedeljnoj kolumni Teofil Pančić analizira reakcije na ishod makedonskog referenduma uz opasku eto jednog zanimljivog balkanskog paradoksa. Referendumi kojima se potpaljuju dugogodišnji geopolitički požari uvek će uspeti, dok oni drugačiji, kojima je svrha da se ti požari ugase, lako mogu i da ne uspeju.
Ako je vladi Zorana Zajeva, ali i svim međunarodnim političkim faktorima koji su je podržali, ovakav ishod iskomplikovao posao, nekima drugima je dao priliku za ispoljavanje zluradosti pa i triumfalizma. Zanimljivo je gledati koji su to politički i medijski igrači iz Makedonije, regiona, Evrope i sveta koji u ovom relativnom podbačaju, relativnom i prizašli glasači ogromnom većinom podržali sporazum, vidjeli svoju šansu. Na jednoj strani tu je takozvani ruski faktor koji ima jasan interes da Makedoniju po svaku cenu drži podalje od EU, a pogotovo od NATO. Na drugoj, tu je internacionala nacionalista
koja je u ofanzivi u mnogim evropskim, a naročito istočnoevropskim zemljama i koja je u održavanju makar i tihe vatre svakog mogućeg međuetničkog i međudržavnog konflikta vidi probitak za sebe. Na trećoj strani, mada su sve te strane i tekako međusobno povezane, a i centrala im je nekako zajednička i nesumnjivo ima kremaljsku adresu, tu su i oni podrivački faktori među makedonskim susedima koji u držanju Makedonije na stand-by-u vide mogućnost za svoje mutne poslove i interese. U tom ključu nije ništa neobično da su i mediji u Srbiji koji poslušno slede državnu politiku otvoreno navijali za neuspeh referenduma i forsirali protivnike makedonsko-grčkog sporazuma i da sada pompezno proglašavaju njegov krah, ne skrivajući zluradost.
Kolumna Teofila Pančića pod naslovom Makedonska zavrzlama i politika zluradosti na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Opći izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se 7. oktobra. Kako se nedjelja sve više približava, mnogo toga izlazi na vidjelo, pa tako i da postoji direktna veza između javnih nabavki i izbornih kampanja. Naime, broj javnih nabavki u ovoj izbornoj godini u BiH uvećan je za 30% u odnosu na prošlu godinu, a novčana vrijednost nabavki je udvostručena. Javne nabavke u ovom razdoblju odnose se na građevinske radove, ali i na nabavku IT opreme ili automobila. No zbog eventualne zloupotrebe i kršenja zakona o javnim nabavkama uglavnom izostaju sankcije, priredila Aida Džugum.
Rovokopači, kranovi i druge građevinske mašine rade dan i noć mjesec dana pred izbore. Ulice su raskopane pa nanovo asfaltirane, a institucije su kroz javne nabavke pronašle ponuđače koji će brzo i efikasno završiti posao. To je ta direktna veza između javnih nabavki i izborne kampanje, naglašava Igor Vukajlović iz udruženja Tender.
Naravno, kad su pojačane nabavke, odnosno povećan je iznos tih nabavki koji se provode, to govori o tom da je to u stvari te predizborne svrhe, te neke predizborni asfalti, o što se zove.
U ovoj izbornoj godini u Bosni i Hercegovini nekoliko nevladinih organizacija su kroz monitoring uočile porast broja postupaka javnih nabavki za 30%. Aleksandra Martinović iz vladine organizacije Transparency International objašnjava.
Zapravo eskalacija vrijednosti ukupne javnih nabavki. Ove godine smo za 9 mjeseci ispratili postupak u vrijednosti 1,645 milijuna i nešto. I opet najviše raste u odnosu na prošlu godinu upravo u oblasti radova koje je i najpodložnija korupciji, pranju novca i sličnim malverzacijama.
Ove godine institucije su transparentnije kada je riječ o dostupnosti planova javnih nabavki.
Međutim, broj izmena planova javnih nabavki, što je odraz i lošeg planiranja i negdje može se zaključiti ovih hitno nastalih potreba baš u vrijeme izborne kampanje, je veliki. Najveći broj izmjena i dopuna plana javnih nabavki imala je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine čak 24 puta tokom ove godine. Recimo, na nivou Republike Srpske fond zdravstvenog osiguranja, koji je povećao planirane nabavke gotovo 44 miliona, primjer Direkcije za ceste Tuzlanskog kantona, koje su nekoliko puta u toku godine mijenjale planove javnih nabavki. Posljednjim izmjenama plana ubačeno je preko 20 novih nabavki, od čega čak 11 je predviđeno da se dešava upravo u septembru mjesecu.
Behić Šehić iz koalicije Pod lupom ukazuje na još jedan važan segment.
Interesantno da u tom periodu nismo nikad čuli da se neko žalio i da je neki posao morao biti prolongiran zato što se neko žalio na proceduru provedenu kroz tenderne odnose javne nabavke. I to je jako sumnjivo zašto u predizbornoj kampanji i predizbornom periodu koji traje po 6-7 mjeseci nema takvih slučajeva, a kad su veliki objekti, veliki infrastrukturni objekti, evo kod autoputa, onda kaže to je tenderska procedura, ljudi se žale.
Zato se dešava da institucije naplaniraju javne nabavke kako treba, vrše zloupotrebu i godinama biraju samo jednog ponuđača. Ili pak pri odabiru automobila, na primjer, imaju jasnu predodžbu šta žele. Primjer navodi Aleksandar Draganić iz Banja Lučke razvojne agencije EDA.
Ono što je najporaznije od nabavka Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine. Znači oni koji su zaštitnici novca i koji treba da ove stvari primjedbuju, na isti način nabavljaju putem otvornog postupka dva vozila. Kada uzmete terenski karakteristiku, ovdje je motor bio presudni, preko 195 kW traže, 250 konja tražu da ima taj. Šta taj revizor hoće da radi? Mislim, ja sad ne znam, ono, ali 250 konja vozilo on hoće. I sa tim karakteristikama, dimenzijama odgovara samo Passat.
Mervan Mirašćija iz fonda Otvoreno društvo objašnjava.
Važeći zakon o javnim nabavkama neadekvatno normira ovu veoma bitnu i korupciji strašno podložnu oblast. Posebno je to vidljivo sa stanovišta zaštite javnog interesa. Niko ne štiti javni interes u postupcima javnih nabavki u Bosni i Hercegovini. Institucije koje su zadužene za praćenje i zaštitu u postupcima javnih nabavki, to su Agencija za javne nabavke i Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, nisu dovoljno niti kapacitirane, niti imaju adekvatne nadležnosti da sprječavaju i sankcionišu svakodnevne nezakonitosti u postupcima javnih nabavki.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Ne treba da se u ovom trenutku zalijećemo u stavove povodom prijedloga o promjeni granice između Kosova i Srbije, jer još nemamo konkretne prijedloge lidera jedne i druge strane. Ali ako se pak oni dogovore, ne vidimo u čemu je problem. I završni akt iz Helsinkija kaže da granice ne treba da se mijenjaju, osim ako se to čini mirnim sredstvima, sporazumno i u skladu sa međunarodnim pravom, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Robert Cooper, bivši britanski diplomat i nekadašnji posrednik u pregovorima Beograda i Prištine u vrijeme dok je medijatorka dijaloga bila Catherine Ashton. Sa Robertom Cooperom razgovarala je Branka Trivić.
Svedočimo promjeni stava Sjedinjenih Država da promjena granica nije isključena ako se Priština i Beograd o tome dogovore. Kakav je vaš stav o tome?
Pa ako se dve strane dogovore, u čemu je onda problem? To znači da sarađuju, da zajedno rješavaju problem.
Na drugoj strani, međutim, nemačka kancelarka Angela Merkel odbija promjenu granice između Kosova i Srbije zbog straha da bi to moglo oživjeti etnički separatizam u susjednim zemljama Makedoniji, Bosni i Hercegovini i gurnuti region u konflikt.
Pa, kao što sam rekao, hajde da najprije vidimo šta će Priština i Beograd predložiti, pošto još ni jednog predloga nema. Ali ako bi kojim slučajem lideri Bosne otišli do zapadnih vlada i rekli, znate šta, mi smo postigli sporazum, svi se slažemo o sljedećem, nebitno šta je to, mislim da bi svi na zapadu bili oduševljeni. Ako se dakle svi domaći akteri saglase o nečemu, ako se ljudi na lokalu slože, u čemu je onda problem?
Da li vas dobro razumem? U principu, vi ne biste imali ništa protiv razmene teritorija između Kosova i Srbije, ako se dve strane o tome saglase.
Šta stoji u završnom aktu iz Helsinkija? Stoji da granice ne treba da se menjaju, osim ako se to čini mirnim sredstvima, sporazumno i u skladu s međunarodnim pravom. Dakle, to i u ovom slučaju. Ako do nekog sličnog dođe, mora da se uradi mirnim sredstvima, uz dogovor dveju strana i poštujući međunarodno pravo. Ja bih tome dodao da bi morala da postoji puna zaštita za sve nacionalne manjine.
Gospodine Cooper, prema pisanju kosovskog lista Koha Ditore, vi ste zajedno sa Norbertom Rötgenom, predsjednikom odbora za spoljnu politiku nemačkog Bundestaga, napisali poverljiv izvještaj za potrebe Evropskog savjeta za inostrane odnose da bi se promjena granica na Kosovu jedva mogla desiti bez nasilja. Dokument je zasnovan na razgovorima sa ambasadorima nekoliko evropskih zemalja u Prištini. Možete li ovo da potvrdite ili demantujete?
Ja se ne bih bavio potvrđivanjem ili negiranjem šta je ko rekao, ali bih dodao da mislim da to nije potpuno precizno. Ono, međutim, što stoji jeste da kada bi se nešto poput toga dogodilo, mislim da bi uvek postojao rizik, zato što su strasti u regionu veoma snažne. Postojao bi dakle rizik od izbijanja nasilja i morali bi se preduzeti koraci koji bi spriječili da se tako nešto dogodi.
The Wall Street Journal reported.
Wall Street Journal je pre nekoliko dana objavio tekst pozivajući se na navodni poverljivi memorandum Evropske službe za spoljne poslove, u koji tvrdi da ima uvid da lideri Sjedinjenih Država i Evropske unije približavaju stavove koji idu ka podršci planu da Srbija i Kosovo promene svoju granicu u skladu sa etničkim linijama. To približavanje stavova EU i SAD navodno bi izolovalo Nemačku, koja odbacuje takav pristup. Imate li vi bilo kakva saznanja o takvom poverljivom dokumentu?
Ja mislim da je to jedan avanturistički novinarski produkt koji je verovatno malo prestigao činjenice. Smatram da su u pitanju spekulacije. Uz to, ne mislim da bi izolovanje Nemačke bila preterano inteligentna ideja.
Razgovor sa Robertom Cooperom možete u cijelosti pročitati na našem internet portalu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Austrijska vlada uputila je danas u proceduru proširenje zakona o zabrani ekstremističkih simbola, kojim će se kažnjavati i upotreba simbola ustaške NDH. Zakon bi trebao stupiti na snagu sljedećeg marta prije redovite komemoracije u Blajburgu, gdje su proteklih godina među posjetiteljima zabilježeni ustaški simboli. Priredio Eni Zebić.
Prema današnjem prijedlogu austrijske vlade, novčanom kaznom do 4000 eura ili zatvorom do godinu dana, kažnjavat će se javno isticanje simbola muslimanske braće, ekstremo desnih turskih sivih vukova, marksističke kurdske radničke stranke, palestinskog Hamasa, vojnog dijela Hezbolaka, svih organizacija koje Evropska unija karakterizira kao terorističke i, kako se navodi, hrvatskih fašističkih ustaša. To je proširenje popisa ekstremističkih organizacija na kojem su do sada bili samo Islamska država i Al-Kaida i plan je da izmjene zakona stupe na snagu 1. ožujka sljedeće godine. Ovo nije zakon protiv Hrvatske niti protiv Hrvata koji žive u Austriji, već je to zakon protiv korištenja simbola radikalnih organizacija za koje mislimo da se ne bi smjeli pojavljivati u našoj zemlji, kazao je nakon sjednice austrijske vlade kancelar Sebastian Kurz na novinarsko pitanje o uključivanju simbola NDH na ovaj popis. Koliko je taj problem prisutan u Austriji, zanimalo je novinare.
I don't know the exact number.
Ne znam točne brojke, ali mislim da to nije samo pitanje brojki, već da je to načelno pitanje. Ako brojke i nisu velike, u našoj zemlji nema mjesta za te simbole. Unazad godinu dana isticanje ustaških simbola zamijećeno u Beču 7. srpnja tijekom navijačkog slavlja nakon pobjede Hrvatske nad Rusijom na svjetskom prvenstvu u nogometu, a na ovogodišnjoj komemoraciji u Blajburgu u svibnju 5 osoba kažnjeno je uvjetnim zatvorskim kaznama zbog isticanja ustaških simbola. Ove su godine postrožene mjere na blajburškoj komemoraciji. Katolička crkva u Austriji najavila da će razmisliti o svojoj daljoj potpori toj manifestaciji koja se formalno odvija kao misa za ustaše, domobrane i civile ubijena nakon zarobljavanja na Blajburgu ako bude incidenata, a i hrvatske vlasti i sami organizatori poslali su pred komemoraciju jasnu poruku da se ne ističe simbole ustaškog režima. Još nije do kraja jasno što će se sve sankcionirati. Iz austrijske vlade najavljuju da će to biti definirano u sljedećim tjednima i mjesecima. Povjesničar Tvrtko Jakovina u izjavi za naš program kaže da je ovaj potez austrijskih vlasti dobrodošao i da Austrijanci rade ono što je trebalo napraviti, a nije vladino povjerenstvo za suočavanje s prošlošću.
Brzina od trenutka kad su problem osvijestili, svjedoči kako se stvari u uređenim zemljama brzo mogu rješavati, podvlačim da je to potez ekstremno desne austrijske vlade, koja je poslala jasnu poruku o sebi, ona je htjela na taj način i sebe malo opravdati. Međutim, poruka bi morala biti, ja bih rekao prije svega, hrvatskim vlastima. Hrvatske vlasti bi bile te koje su trebale iz toga nešto napraviti, i povjerenstvo koje je premijer osnovao, to je trebao biti jedan od preporuka toga povjerenstva.
Povjesničar Vjeran Pavlaković se najviše bavio komemoracijama na Blajburgu i sam je čak 7 puta tamo odlazio. On kaže da se nakon 90. umjesto da se preuzme emigrantska komemoracija poraženoj vojsci, propustilo na nekom od masovnih grobišta u Hrvatskoj početi obilježavati nevine civilne žrtve. On potpuno razumije inicijativu austrijskih vlasti.
Možemo razumjeti da nekakva fašistička organizacija iz Italije dolazi u Rijeku ili u Pulu i tamo svake godine održavaju nekakvu komemoraciju sa njihovim zastavom. Mislim da to Hrvatska isto bi odmah zabranila, pretpostavljam. Pa razumljivo zašto bi i u Austriji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. Predstava Dantonova smrt, koju je u 19. stoljeću napisao Georg Bihner, a koju je režirao bosansko-hercegovački redatelj Dino Mustafić u Albanskom nacionalnom pozorištu u Skopju, osvojila je Grand Prix na Panalbanskom festivalu koji je održan od 23. do 30. septembra u Tirani. Sa redateljem je tim povodom razgovarala Marija Arnautović.
U jednoj izjavi rekli ste da u ovoj predstavi postavljate pitanje da li je revolucija danas uopšte moguća.
Sigurno da danas ne možemo uspoređivati ono iskustvo i vrijeme kada se stvorila Francuska republika, kada su ljudi revolucionarnim metodama dolazili do svog sna o pravednijoj, jednakijoj ili bratskijoj državi. Danas smo svjedoci općeg pada standarda ekonomskih i ljudskih prava, vladavine jedne druge masovne korporacije umjesto kraljevske monarhije i očigledno da je u takvoj interpretaciji naš Danton danas jedan umorni junak koji zasićen revolucijom iz onog vremena pokušava da shvati ne samo okolnosti zbog kojih revolucija se pokrene, nego i taj mehanizam u kojem oni koji su vjerovali, stvarali i borili se za socijalno pravedniji svijet, za vladavinu prava, budu na posljedku giljotirani ili u modernom smislu riječi ekskomunicirani, medijski delegitimisani i diskreditirani samo zbog drugačijeg i različitog mišljenja.
Razgovor sa Dinom Mustafićem je na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjeti se da si smrtan. Tu latinsku izreku često u našoj svakodnevnici potisnu marginalni problemi, pa je postanemo svjesni tek kada nas bolest posjeti na prolaznost života. O tome za Radio Slobodna Evropa govori jedna Podgoričanka koja je u mjesecu borbe protiv raka dojke podsjetila da je moguće pobijediti tu tešku bolest. Jasna Vukičević je zabilježila.
Ja sam Danica Vukotić i operisana sam od raka dojke.
Ovako se prije 8 godina Danica Vukotić obratila učesnicima šetnje koja se svakog oktobra organizuje kao podrška mjesecu borbe protiv raka dojke. Bilo je to 4 dana nakon Danicine operacije.
Pa se malo od okoline moje, čak od veoma obrazovanih ljudi, to doživjelo kao herojski akt, znate. Kao da nešto najgore o sebi treba da kažete javno. E sad mislim da, evo, protokom vremena da se to baš bitno promijeni.
Ipak, i danas ima primjera da se bolest krije i od najbližih, jer se smatra nekom vrstom sramote. I to je ono sa čime se oboljeli često dodatno suočavaju, kaže Vukotić.
Ima, kaže mi taj deo koji je baš za ovu sredinu vrlo karakterističan, to je li to nasljedno, sad kakva će deca biti, pa sad ako je mlada žena u pitanju, da li će se udati, pa da njegova porodica to ne dozna, pa kao da će ući sa nekom stigmom, znate. Ima toga, puno ima toga.
Danica Vukotić je rođena Beograđanka koju je ljubav dovela u Podgoricu 1969. kada je njene penzionerske dane nekadašnje radio novinarke iz temelja promijenio jedan mamografski nalaz sa naznakom hitno, odlučila je da će sačuvati optimizam.
Naravno da vam se nebo sruči na glavu, naravno da vam se tlo pomeri, kažeš sebi zar je moguće već. Ja sam u tom trenutku imala 64 godine, ali mi se isto učinilo da je prerano, ali sam shvatila u stvari da je to sreće za mene. To je već bilo tu, dakle dobro je što je to otkriveno, što mi je dalo priliku za akciju.
Prema podacima Crnogorskog društva za borbu protiv raka, godišnje se registruje oko 400 oboljenja od raka dojke, najčešće kancerogenog oboljenja kod žena. Statistika kaže da je u posljednje 2 decenije godišnje od te bolesti umiralo između 60 i 100 osoba. Prema mišljenju ljekara, za Danicino izlječenje je bila presudna rana dijagnostika i to je razlog zbog kojeg se priključila organizaciji Zdrava Dona Montenegrina. Želi da pomogne osvješćivanju žena da prevencija rezultira visokim procentom izlječenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Reformska agenda još uvijek nije provedena, a raste siromaštvo i troškovi života.
Potrebne su otprilike dvije prosječne plate ili četiri penzije kako bi se namirila u stvari jedna potrošačka korpa i to nam u stvari jasno pokazuje socijalnu sliku društva Bosne i Hercegovine.
Zastoj u implementaciji zakona o energetskoj efikasnosti federacije.
Odmah ćemo pričati o izborima koji su tu iza čoška, koji skreću pažnju javnosti, nepostojanje volje, mada u suštini kod nas je uvijek se ispolitizira i najmanja moguća uredba, pa tako i ova, vjerujem.
U Unsko-sanskom kantonu priprema se program za osnovne škole koji će koristiti snagu umjetničkog izražaja djece.
Biće uključeno oko 150 nastavnica koji će obučiti se da bi onda mogli to prenijeti na djecu u 49 osnovnih škola na našem kantonu. Da bit će oko 3000 djece uključeno, možda čak i više.
Romska djeca u Crnoj Gori uključena su u najgore oblike rada.
Država mora da nađe sistem da riješi prosjačenje da djeca ne žive i rade na ulici. I kada ih neko poziva da oni moraju automatski da reaguju.
Cazinski med tražen u Evropi.
Mi imamo cazinski med od Kestena i hercegovački med registrirane na listi Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. To predstavlja jednu veliku potporu da se taj proizvod prepozna i koristi kao proizvod koji je prošao velike kontrole i analize.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Za ruralna, planinska i udaljena područja treba pripremiti tipske razvojne programe te im omogućiti izravan pristup europskim fondovima, istaknuo je europarlamentarac Jozo Radoš u raspravi na plenarnoj sjednici o programu Europske unije za ruralna, planinska i udaljena područja.
Politika ravnomjernog razvoja je jedna od najvažnijih europskih politika, ali unatoč tome iz podataka koji su prezentirani jasno je da ta politika zapravo nije postigla svoje ciljeve. Odnos brutodruštvenog proizvoda na ruralnim, planinskim i udaljenim područjima je 70% evropskog prosjeka, a u gradu je 123%. Naravno da ta velika razlika utječe na to da mladi ljudi napuštaju ta područja. Istovremeno, ta područja stare i sve probleme koje susrećemo generalno u društvu u našim državama, ta područja osjećaju snažnije nego što je to slučaj sa urbanim područjima. Ti razlozi, dakle, neuspjeh te politike i pogoršanje stanja i čak ovih zadnjih godina govore o tome da je potreban program za ruralna, planinska i udaljena područja. Ne može se reći da te naše kohezijske politike nisu uspješne, jer možda bi bez njih stanje bilo još gore nego što je sada, ali definitivno ovi podaci pokazuju da ciljevi nisu postignuti.
Vijesti iz Evropske unije.
O tome kako se provodi reformska agenda ili set ekonomskih i socijalnih reformi koje su proizašle iz novog pristupa Evropske unije Bosne i Hercegovine, govori Ismar Hota, projekt menadžer nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Na početku bih vas zamolila da izdvojite neke od ključnih nalaza u vašem posljednjem izvještaju o ostvarivanju reformske agende.
Kada gledamo provedbu same reformske agende, od ukupnog broja od 172 mjere iz sva tri akciona plana, usvojeno je njih od prilike 115, odnosno kumulativno posmatrano 67%. U proceduri su 34 mjere ili 23%, dok je 23 mjera ili 13% nije usvojeno. A sada kada to posmatramo na entitetskom nivou, vlada federacije u svom akcionom planu imala ukupno 61 mjeru, od čega je usvojeno svega 29 mjera ili 48%, dok je u proceduri 16 mjera, odnosno 26%, a nije usvojeno još 16 mjera ili 26%. Kada gledamo Republiku Srpsku i akcijni plan vlade RS-a, tamo je bilo ukupno 78 mjera, od čega je usvojeno 62 mjere, u proceduri je 12 mjera, dok nije usvojeno 4 mjere.
Kakva je situacija u oblasti poslovne klime i konkurentnosti, gdje tradicionalno Bosna i Hercegovina u izvještajima svjetskih organizacija zauzima nezavidno mjesto?
Bitno je naglasiti da i nije bilo nekih značajnih pomaka zbog same agende, pa je tako prema podacima Svjetskog ekonomskog foruma ili Svjetske banke, Bosna i Hercegovina 103. odnosno 86. zemlja na svijetu od otprilike 150 država iz ove analize, pri čemu je ovo najlošije pozicionirana zemlja na evropskom kontinentu. Iako je bilo ovo jedno od glavnih obećanja entitetskih premijera da bi upravo moglo doći do poboljšanja po ovim skalama, podaci pokazuju zapravo suprotno. Govore i o tome i direktna strana ulaganja koja u protekle tri godine fluktuiraju između 530 i 780 miliona konvertibilnih maraka, što je u stvari vrlo skroman rezultat kada se poredimo sa bilo kojom drugom zemljom u regiji.
Jedan od zadataka iz reformske agende bio je da se smanji opterećenje na rad i poslovanje. Šta se desilo zapravo?
To su bili deklarativni stavovi u ovom mandatu. Obećavalo se da će se smanjiti opterećenje na rad kako bi se u stvari povećala ta osnovica, jeli? Odnosno povećao broj ljudi koji bi prešao iz te sive u bijelu zonu i kako bi se poreska osnovica povećala, što bi trebalo da rezultira u jačanju privrede. Međutim, analize pokazuju da su uvedeni neki novi parafiskalni nameti i da oni u stvari nisu rezultirali nikakvom javnom uslugom s druge strane, tako da bi se moglo reći da je u stvari opterećenje na rad i privredu su uvećana, a ne smanjena, iako je to bilo jedno od obećanja reformske agende.
Jesu li povećane možda plate ili penzije?
Plate i penzije od početka ovog mandata su jako malo stvari rasle. Plate su porasle za 3,93% za posljednje tri godine, dok su penzije nakon gotovo decenijske stagnacije doživjele rast od nekih 20 konvertibilnih maraka. Međutim, kada se usporede troškovi života, potrebne su otprilike dvije prosječne plate ili 4 penzije kako bi se namirila u stvari jedna potrošačka korpa. I to nam u stvari jasno pokazuje socijalnu sliku društva Bosne i Hercegovine.
Na velika zvona su najavljivana također obustavljanja novih zapošljavanja u javnoj administraciji. Kakva je situacija u toj oblasti?
Procenat zaposlenih u javnoj upravi, odnosno u čitavom javnom sektoru u Federaciji BiH, smanjen je za svega 2,85% od početka reformske agende, dok je u Republici Srpskoj procenat još manji, umanjenja su bila oko 1%. Moglo bi se reći da je to beznačajno, zato što je otprilike i dalje situacija da na tržištu rada svaki četvrti uposlenik u stvari na budžetu, tako da mjere poput moratorijuma su donekle imale ispunjenje njihov cilj u smislu da nije rastao broj zaposlenih, no međutim ako je procenat u javnoj upravi najviši u Europi, i dalje i u federaciji iznosi 23,66%, odnosno 24,5% u Republici Srpskoj, moglo bi se reći da su potrebne nove mjere kako bi se smanjio broj zaposlenih u javnoj upravi, a jedna od njih je u stvari jačanje privrede, gdje će u stvari novi ljudi koji budu na tržištu rada bit će im primamljivije ići u realni sektor nego u javni sektor.
Još bih vas zamolila da komentarišemo jednu od najvećih boljki u Bosni i Hercegovini, a to je korupcija. Ima li tu nekih pomaka u borbi protiv korupcije?
Jedna od pozitivnih pomaka je da je usvojena strategija za borbu protiv korupcije na nivou vijeća ministara. A s druge strane, nije bilo pretjeranog rada na entitetskom nivou. Naime, konkretno u Federaciji Bosne i Hercegovine reformska agenda je imala malo mjera iz akcionog plana u oblasti vladavine prava, dok je u Republici Srpskoj najveći fokus bio na jačanju rada policije, tako reći ove neke korupcije na nižim nivoima. A kada recimo pogledate stvarno stanje, ovdje je dobro istaći vrijednost poreskog duga koji u Bosni i Hercegovini iznosi 3,96 milijardi konvertibilnih maraka. Dakle, skoro 4 milijarde konvertibilnih maraka je vrijednost poreskog duga po osnovu direktnih poreza i indirektnih poreza. A dakle, tu jasno možemo da vidimo izostanak vladavine prava zato što su najveći dužnici po osnovu ovih poreskih stavki uglavnom javne kompanije ili javna preduzeća koja imaju državno suvlasništvo.
Reforme za Evropu. Nakon višegodišnjeg maratonskog procesa usvajanja zakona o energetskoj efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine i uspješno započetog procesa njegove implementacije, posljednjih dana je očigledan zastoj i stagnacija, ovog puta kod donošenja nekoliko podzakonskih akata, odnosno uredbi. Pripremila Maja Nikolić.
Još u četvrtom mjesecu 2017. godine donesen je zakon o energetskoj efikasnosti na razini Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, posljednjih mjeseci implementacija ovog zakona je zaustavljena. To znači da se Bosna i Hercegovina čak i po ovom pitanju vraća starim pravilnicima koji su bili ograničeni. Zašto je ovako jednostavan zakon bio zaustavljen? Amir Zahirović iz Efekt mreže za okolišno prihvatljivu energiju u Bosni i Hercegovini kaže:
odmah ćemo pričati o izborima koji su tu iza čoška, koji skreću pažnju javnosti, nepostojanje volje, mada u suštini kod nas je uvijek se ispolitizira i najmanja moguća uredba, pa tako i ova, vjerujem. Ali iz nekih kuloara se priča o političkim interesima određenih struktura u vladi Federacije BiH.
Posljedice su nesagledive, ne po privatni sektor, nego i po javni novac građana Bosne i Hercegovine. Posljedice će posebno biti vidljive u zagađenju zraka, kaže Zahirović.
Ovo su javne zgrade, javni fondovi, punimo vi i ja iz naših plata i doprinosa, i javni fondovi plaćaju račune za tu energiju. Znači, matematika je vrlo jasna. Bez primjena mjera energetske efikasnosti plaćamo skoro duplo više. Mjere energetske efikasnosti za krajnji cilj imaju uvijek i čistiju energiju. Znači, uvijek se jedna od mjera jeste i uvođenje obnovljivih izvora energije. Tako da umjesto prljavih fosilnih goriva se uvijek predlaže alternativne, znači sunčeva energija, vjetar, geotermalne. Znači, to je jedan drugi efekt gdje ulazimo u zimu, počinje loženje, termoelektrana će I ova individualna ložišta će nam ponovo napraviti haos i u Tuzli i u Sarajevu i tako dalje. Znači, ali otprilike je ovo ono što sve trpimo radi nekih sitnih uredbi.
Jedna od kompanija u Bosni i Hercegovini koja je inzistirala na zakonu o energetskoj efikasnosti je kompanija CTOR iz Sarajeva. Upravo su eksperti iz ove kompanije sudjelovali u pripremi pravilnika i tehničke regulative koji su predstavljali početke energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini. Međutim, zaustavljanje implementacije zakona o energetskoj efikasnosti nanosi ogromne štete kompanijama, ali i Bosni i Hercegovini. Leonida Hadžimuratović, inženjerka u kompaniji CTOR.
Sad imamo situaciju jednu da izuzetno velike gubitke trpe firme koje se bave ovom oblasti, jer im je zapravo onemogućeno da nastave sa aktivnostima koje su do sada radile, a one se odnose na provođenje detaljnih energijskih audita i certificiranje objekata. Resorna ministarstva, dakle Ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo energije, industrije i rudarstva, koje su odgovorne za donošenje ovih podzakonskih akata, očito se ni godinu i pol dana nakon donošenje zakona ne smatraju odgovornim što ništa po tom pitanju nije poduzeto.
A kada gospodarstvenici koji grade objekte, a kojima je energetski certifikat neophodan, postave pitanje zašto je došlo do zaustavljanja implementacije zakona, odgovor je da se još uvijek radi na podzakonskim aktima. Leonida Hadžimuratović.
Imamo jednu situaciju da kroz javne nabavke, odnosno javne pozive, naručujući postavljaju uvjet da energijsko certificiranje objekata, jel, za koje ne traže usluge ili detaljni energijski auditi moraju biti rađeni od strane firme koja ima ovlaštenje za to, a to isto ovlaštenje ne postoji tijelo, dakle, koje to isto ovlaštenje može izdati.
Donošenje zakona o energetskoj efikasnosti, odnosno njegova implementacija, je bila obveza Bosne i Hercegovine ulaženjem u energetsku zajednicu Europske unije. Međutim, Bosna i Hercegovina nije naučila lekcije iz prethodnih opomena energetske zajednice kada nije mogla dobiti brojne projekte upravo zbog sličnih pogrešaka.
Eurozona.
U naredne dvije godine na području Unsko-Sanskog kantona u svim osnovnim školama trebala bi početi primjena programa koji je osmislila organizacija Save the Children, a koji koristi snagu umjetničkog izražaja kako bi se djeci pomoglo da se lakše nose sa različitim vrstama trauma. Za sada implementacija projekta počinje u dvije osnovne škole u Bihaću. Opširnije Dženita Duraković.
Liječenje i učenje kroz umjetnost HART inovativni je koncept osmišljen od strane organizacije Save the Children kako bi se djeci pomoglo da prepoznaju prevazuđu traume i stres kroz zabavno učenje. U osnovnoj školi Prekunje već treću godinu primjenjuju HART koncept, a pilot projekat pokazao se veoma uspješnim.
Ja sam Emma, a i meni se jako sviđaju ove radionice, pogotovo kad smo na oblaku, zato što se tada opuštamo.
Ja sam Aldin Šeć, najdraži mi je petak jer se tada opuštamo. Učiteljica nam dopusti da ponekad crtamo, ponekad se opuštamo. Najdraže mi je kad se opuštamo na oblaku jer tada zamišljamo svoje neke najdraže snove.
58 od 70 nastavnika ove škole već je prošlo adekvatne edukacije. Među njima i Aida Piralić i Misada Čirić-Delić, koje HART metod ocjenjuju više nego dobrim i potrebnim u svim školama.
Stvari najbitnije je upoznati sebe i upoznati drugo kroz ovaj projekat. Opustite se i vidjet ćete da ovdje nema nikakvih novih tehnologija. Potim smatram internet, televizija. Sve je živa riječ. Sve su vrste umjetnosti koje ličnost izgrađuju na jedan poseban način, senzibilizira juga da bi mogao se pravilno odnositi prema drugima. Kad su djeca zatvorena po par sati, kad ne razgovaraju ni sa roditeljima, ni sa drugovima, a kamoli s nama, ovakav jedan projekat pušta i dozvoljava i mogućnost da ja razgovaram s njima.
Tu bude i suza, tu bude i zagrljaja, tu bude i opisivanje nekih posve ličnih momenata, porodičnih odnosa i vi na to sve trebate reagovati, zapravo da im pokažete da je to sve ono što se susrećemo, svi mi u svakodnevnom životu, znači da to nije ništa strašno, da to nije ništa strano, ništa nenormalno, nego da postoje način, znači da se i to prevaziđe, da se dijete suoči i da to na kraju krajeva i prihvati. I upravo je ovaj projekat fantastičan medij za primjenu u razredu.
Predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona, organizacije Save the Children te osnovnih škola Prekunje i Harmani 2 potpisali su sporazum o implementaciji projekta HART 3. Muhamed Ramić, ministar obrazovanja.
Biće uključeno oko 150 nastavnica koji će obučiti se da bi onda mogli to prenijeti na djecu u 49 osnovnih škola našeg kantona. Biće oko 3000 djece uključeno, možda čak i više.
Ahmed Pjano, organizacija Save the Children.
Praksa je pokazala da ovaj program koji mi primarno radimo zbog djece, da djece koja su iz bilo kojih životnih ili drugih razloga izložena određenoj vrsti stresa, da im pomognemo da se nose sa tim stresom i da kroz umjetnost nađu načina da izraze i da se nose sa svakodnevnim životnim izazovima kojima su one izložene. Ono što je veoma bitno, a praksa je pokazala, da ovaj program ima efekta. Dakle, kako djeca, nastavno osoblje, tako i njihovi roditelji su dali pozitivne ocjene o napretku koji je evidentno primjetan. Međutim, ja ovu priču oko metodologije primjene HART-a Ne bih isključivo, iako je radimo samo zbog djece, fokusirao na samo onu djecu koja su korisnici ili koja će biti uključena u te aktivnosti. Vrlo je bitno spomenuti da čitava škola kao jedna sredina, kao zajednica, ali zajednica u širem smislu riječi, će imati efekta od primjene ove metodologije, zato što je praksa pokazala da djeca koja, odnosno one škole i sredine gdje se primjenjuje HART metodologija, su rasterećeni, da daje koncept da djeca koja su koja primjenjuju umjetnost vrlo lakše idu u školu i u principu lakše se nose s izazovima koji se dešavaju na dnevnom nivou unutar same škole. Tako da bih ja rekao da program, iako je primarno usmjeren na djecu, jer ona je i kreiran i formiran zbog djece, o efektima tog programa možemo govoriti kako na djecu, tako na školu i na zajednicu u cijelinu.
Direktor osnovne škole Harmani 2 Amir Fajić, po čijim okriljem egzistira i Centar za inkluzivne prakse, se kaže kako će i ovaj projekat doprinijeti kvaliteti obrazovanja u školi na čijem je čelu.
Radio Magazin.
Romska djeca u Crnoj Gori uključena su u najgore oblike rada. Djevojčice su prodavane za seksualnu eksploataciju po državama regije i zapadnoj Europi, piše u izvještaju američke ambasade u Crnoj Gori. Pošto se konstatuje da Crna Gora nije samo tranzitna, već i izvorna i odredišna zemlja, postavlja se pitanje kako američki izvještaj komentarišu u Crnogorskoj kancelariji za trgovinu ljudima, a kako u romskim organizacijama. Ovom tematikom se bavila Lela Šćepanović.
Dokument pod nazivom Izvještaj o najgorim oblicima radnog angažovanja djece odnosi se na djecu u Crnoj Gori i objavljen je na sajtu ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici. Navodi da je država prošle godine uložila umjereni napredak u naporima da se eliminišu najgori oblici dječjeg rada, eksploatacija djece, posebno seksualna eksploatacija djevojčica, po zemljama regiona i zapadne Europe, prosjačenje i drugi vidovi prisilnog rada. U izvještaju se ističe da vlada nema adekvatne programe i da djecu prosjake tretiraju kao prestupnike umjesto da im pomognu. Ističe se također da ukoliko vlada Crne Gore želi da se efikasno uhvati u koštac sa ovim problemom, je neophodna identifikacija žrtava. Zoran Ulama, direktor Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori, u komentaru za naš program kaže da je ovaj izvještaj realan i da u Crnoj Gori postoje dva problema: trgovine ljudima, prosjačenje i prijevremeni ugovoreni brakovi, i da je stvar slična i u zemljama regiona.
Crna Gora nije samo zemlja tranzita, ona jeste primarno zemlja tranzita, ali povremeno zemlja porijekla i krajnje destinacije. Ova dva, da kažem, jeli oblika krivična djela trgovine ljudima, to nije samo naš problem, to je problem svih zemalja regiona.
Dok Fana Delija iz Centra za romske inicijative napominje da to što je stanje u regionu takvo ne smije biti izgovor za nedjelovanje vlasti u Crnoj Gori.
Ne smijemo dozvoliti da sad idemo u tom pravcu da se to dešava u regionu. Konkretno ovaj, kad govorimo o dječjim ugovorenim brakovima, mi ne možemo Crnu Goru, kao što je trenutno stanje, ona se upoređuje sa Nigerijom, sa nekim afričkim zemaljima, i onda je to nešto što je alarmantno, a mi već od 2011. pa evo sve do danas ukazujemo na taj problem i da mi nemamo konkretno neka rješenja kako bi tako nešto sprečavali.
Ali ima ovdje još jedan problem. Ovdje se govori i o seksualnoj eksploataciji. To nijesu samo ugovoreni brakovi.
Da, to je onda nešto dodatno što tretira same djevojčice koje rade i žive na ulici. Mi smo konkretno u Nikšiću imali u Stuzbili od 5 slučajeva gdje su djeca koja prose na ulici ujedno i žrtve seksualnih usluga. Mi smo 5 slučajeva procesuirali.
Crna Gora je izvorna, odredišna i tranzitna zemlja za trgovinu djecom, koja se u Crnoj Gori angažuju u najgorim oblicima dječjeg rada, prisilni rad uključujući prosjačenje, posebno među romskom populacijom. Neke romske djevojčice su u dogovorenim brakovima prodavane po Crnoj Gori i na Kosovu, gdje su tjerane da služe. Djeca, posebno djevojčice, prodavana su za seksualnu eksploataciju po zemljama regiona i zapadnoj Europi, navodi se u ovom izvještaju. Zoran Ulama smatra da se problem može rješavati regionalnom saradnjom.
Siguran sam da jedino možemo zajedničkim snagama učiniti na tom globalnom nivou da se promijeni, da kažem, je li nešto u tom pravcu rješavanja tog zla savremenog doba.
Dok Fana Delija poziva državu da radi svoj posao i napominje da iako su ugovoreni brakovi za romsku zajednicu dio običaja, to je krivično djelo trgovine ljudima.
Ali država mora da nađe sistem da riješi prosjačeni da djeca ne žive i rade na ulici. I kada ih neko poziva da oni moraju automatski da reaguju da bi ih sklonili djeca sa ulici. Da više puta desilo da zovem i da tu budem i da nema nikoga da sklone djeca.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Cazinski pčelari okupljeni oko udruženja Kesten uspjeli su prije nekoliko godina brendirati Kestenov med kao prvi proizvod animalnog porijekla u Bosni i Hercegovini koji je dobio oznaku zaštićenog geografskog porijekla. Nedavnim upisom u registar međunarodnog sistema oznaka u Lisabonu otišlo se korak dalje, što tek otvara nove mogućnosti za razvoj pčelarstva na ovim prostorima. Iz Cazina se javlja Azra Bajrić.
Nakon brendiranja kestenovog meda Cazinske krajine na nivou Bosne i Hercegovine, udruženje pčelara Kesten Cazin je prije 3 godine pokrenulo proceduru za upis u registar međunarodnog sistema oznaka u Lisabonu. Oznaka međunarodnog brenda stigla je nedavno, čime su otvorene nove mogućnosti za izvoz i njegovanje prepoznatljivosti cazinskog meda. Hazim Hožić, predsjednik udruženja.
Izdigli smo znači taj naš brendirani kestenov med na viši nivo, na svjetski nivo. Zaista, dakle, je to jedna velika šansa nama pčelarima da od tog brendiranja imamo dobre korist i da nastavimo, dakle, samo da proizvodimo kvalitetan med, da redovno to vršimo analize, da su nam pčele zdrave i da normalno poštujemo onu dobru pčelarsku praksu, dobru higijensku praksu, da ljudi to prepoznaju.
Cazinski pčelari mogu biti ponosni na uspjeh koji su postigli, kaže Josip Merđo, direktor Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.
Što je najvažnije, ovo pokazuje da je moguće da se pametnim organiziranim radom dođe do jednog velikog postignuća, jer u biti u ovom momentu u Bosni i Hercegovini, kad je u pitanju med, mi imamo cazinski med od Kestena i hercegovački med registrirane na listi Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. To je iznimno značajno, jer u biti to predstavlja jednu veliku potporu da se taj proizvod prepozna i koristi kao proizvod koji je prošao, da kažem, velike kontrole i analize i da njegova kvalitet i njegovo porijeklo biti garantiraju proizvođačima, odnosno a i samim potrošačima, da zaista imaju jedan vrhunski kvalitetan proizvod.
Podršku cazinskim pčelarima u realizaciji projekta međunarodnog brendiranja dala je i gradska uprava. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
To je uspjeh veliki za sam Cazin i evo, za proizvodnju meda i za čitavu državu. Nije to tako često. Zasigurno da su prednosti velike. Značajna je stvar u tome što ćemo mi kao potrošači stvari imati garanciju i da trošimo dobar i kvalitetan proizvod.
Da cazinski pčelari žele zadržati i unaprijediti kvalitet ovog i drugih vrsta medova, potvrđuje i činjenica kako je uz promociju međunarodnog brenda organizirano i prvo međunarodno ocjenjivanje meda koje su vodili certificirani stručnjaci iz Saveza pčelara Slovenije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Planinarsko društvo Cincar Livno organizovalo je 3. po redu manifestaciju Dani Cincara. Bila je to prilika za planinare, šetače, brdske, bicikliste i sve ljubitelje prirode da se isprobaju u usponu na planinu čiji se najviši vrh nalazi na 2006 metara nadmorske visine. Zabilježila Željka Mihaljević.
Armino Manović stigao je iz Ključa. Uz njega kolege iz planinarskog društva Ekosport. Rado dolaze Livnjacima u goste.
3. put kako je ova manifestacija Dan Cincara i mi dolazimo. Jutro smo sreli konje, bilo je oko 200 ovdje dole na glavnom ovom putu. Jednu pola sata smo bili među njima, slikali se. Lijep doživljaj, a nadam se da će mi dolaz svake godine.
Vozila se i biciklistička tura. Susjedi s druge strane granice i planine Kamešnice oduševljeni su viđenim.
Pa evo, ja sam Josip Zorca i dolazim iz Sinja. Evo, mi već niz godina smo dobri prijatelji sa našim Livnjacima i na njihov poziv smo došli, odvozili jednu prekrasnu rutu oko ove planine Cincar. i mislim da je to stvarno za svaku pohvalu.
Na pitanje što mu se ipak najviše svidjelo odgovara.
Jedna velika raznolikost od prekrasnih šuma do ovih padina, livada i tako, baš je ono predivno.
Po ocjeni planinara, dom na kruzima jedan je od opremljenijih u Bosni i Hercegovini, a i održavanje i čistoća su na zavidnoj razini. Ponosni su na to domaćini kao i na dugu tradiciju svoga društva. Predsjednik Cincara Branko Knežević.
Do godine slavimo 90 godina postojanja društva. Znači imamo dugu tradiciju i s tim se ponosimo i do godine kod nas zbog obilježavanja proslave bit će dan planinara Herceg Bosne.
Tada očekuju oko 500 planinara, a na ovogodišnjim trećim po redu danima Cincara bilo je oko 200 sudionika. Što planinara, što biciklista, što rekreativaca, odnosno šetača.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.